Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. İşten sonra programı efirdədir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Bundan əvvəl bir saat ərzində biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarixi barədə danışırdıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından biri olmuş Zərdüşt Əlizadə tənqidi mövqi sərgilədi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin tarixdəki roluna dair. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Ali Kərimli fərqli mövqedədir. O hesab edir ki, Azərbaycanın son Azərbaycanda son illərdə şanlı tarixi məhz elə bu təşkilat yazıb. Bu mübahisəyə, bu debata siz az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və yaxud Azadlıq Radiosunun YouTube kanalından baxa bilərsiniz. İnternet istifadəçisinizsə, bizi Peykdə izləyirsinizsə, Hotbird izləyiciləri bugün axşam saatlarında və sabah həmin verilişin təkrar yayımına baxa biləcəklər. İndi isə mövzumuz Azərbaycanın BMT qarşısında insan haqları ilə bağlı öhdəlikləridir. Azərbaycan nələri vəd edib, nələri yerinə yetirib, nələri yerinə yetirdiyini iddia edir və bu barədə olacaq söhbətimiz. Norveç İnsan Haqları evinin təmsilçisi Florian Irmingerlə onu studiyamızda salamlayırıq. Bizim söhbətimizə Rəşad Çinin yardımcı olacaq. Təşəkkür edirik. Salamlayırıq Florian Irmingeri studiyamıza. Təşəkkür edirik gəldiyi üçün.
Good evening. Thank you for having me.
Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə.
Və BMT insan haqları sahəsində bütün dünyanın digər ölkələrində və yaxud dünya çapında insan haqlarının qorunması sahəsində nə dərəcədə aktiv və effektiv rol oynaya bilir?
To what extent United Nations is active and effective in protecting or providing human rights around the world in different countries?
Well, that's a long question. I think, you know, shortly said, what United Nations has achieved over the last 60 years is to raise the standards again and again. The standards under which we are to live and under which we are to be protected in our rights are growing and have been growing with the United Nations.
Bu çox uzun sualdır. Yəni, bu sualın cavabı çox uzun olardı. Amma bunu mən deyə bilərəm ki, son 60 il ərzində əslində Birləşmiş Millətlər Təşkilatı insan haqları ilə bağlı standartları yüksəltmişdir. Yəni, bugün insan haqları standartları 60 il bundan əvvəlkindən çox daha fərqlidir və başqa bir səviyyədədir.
And of course, the limits that come with it is that the United Nations cannot enforce. It has to be a commitment by each and every country. And you would believe that a country becoming a member quite recently of the United Nations would have even stronger commitments. And those commitments are to be fulfilled by the country, even if the UN has to again and again remind the country.
Amma bunun bir çatışmazlığı var ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu standartların icrasını məcbur edə bilməz. Yəni, ölkələr özləri üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirməlidirlər, onu tədbiq etməlidirlər həyata. Sadəcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bunu dəfələrlə təkrarlayaraq bunu yada sala bilər, yəni ölkələrin yadına sala bilər.
Və Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Azərbaycan hansısa öhdəlikləri götürüb və bu hansısa şəkildə izlənilirmi BMT tərəfindən?
Is it being actually monitored by the United Nations?
Yeah,
one way or another.
There are different monitoring mechanisms. One is an expert mechanism, and it's called the Human Rights Committee, for example, that monitors right to elections, freedom of expression, association, assembly. And Azerbaijan has been reviewed in 2009 and was a very critical review. What came out of it is that there's lots of progress to do.
Bəli, müxtəlif monitoring mexanizmlər var. Onlardan biri expert monitoringidir. Bu İnsan Hakları Komitəsi, BMT-nin İnsan Hakları Komitəsinin tərəfindən keçirilir və ölkədə seçki hüququ, toplaşma hüququ, deməli azad söz və s. digər hüquqlara monitoringi bu İnsan Hakları Komitəsi həyata keçirir və Azərbaycan 2009-cu ildə bu komitə tərəfindən baxılmışdır Azərbaycandakı vəziyyətə və çox tənqidi bir hesabat tərtib edilmişdir.
And then there is a political mechanism, meaning that it's other states reviewing states. We understand that then there are lots of geographic, geostrategic also interference with the human rights review. But basically there also Azerbaijan has been reviewed in 2009 and again just this year, just a few months ago, and there the situation is very different. 2009, very positive review because the countries were being nice in a way with Azerbaijan, and 2013, an extremely critical review with even countries like the United States, United Kingdom, France, which are the big players, having very strong interventions and requesting progress.
Və ikinci mexanizm siyasi mexanizmdir. Yəni, ekspertlər yox, digər ölkələr tərəfindən bir ölkənin monitoringi aparılır və onlar belə deyək, müdaxilələr edirlər. Müdaxilə, yəni bu iclaslar zamanı onların çıxışları olur, ölkələrin çıxışları olur və Azərbaycan 2009-cu ildə deməli, bu monitoringdən keçmişdir. O zaman əslində çox müsbət bir deməli, yanaşma olmuşdur dövlətlər tərəfindən. 2013-cü ildəki monitoringdə isə son dərəcə tənqidi bir nəticəyə gəlinmişdir. Hətta, məsəl üçün, Birləşmiş Ştatlar, Birləşmiş Krallıq, Böyük Britaniya və Fransa kimi böyük dövlətlər ki, onların güclü maraqları var, onlar belə çox tənqidi çıxışlar etmişlər Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı.
Və Azərbaycan bu Universal Periodic Review, yəni daimi İcmal dövründə hansısa öhdəliklər götürür və o öhdəlikləri yerinə yetirdiyini bəyan edir. Son belə icmallardan biri də bu yaxınlarda Cenevrədə olmuşdu, BMT-də və Azərbaycan hansısa insan haqları sahəsində hansısa irəliləyişə nail olduğunu deyib. Azərbaycanın öhdəliyə öhdəliklərinin yerinə yetirməsi haqqında bəyanatlarının fakt yoxlamasını kimsə aparır mı?
So, is there because there is universal periodic review and Azerbaijani government prepares that report. So is there any mechanism to check the facts, to verify the facts that are actually provided by the government in that universal periodic review?
Well, I think the facts are also brought by NGOs. I mean, you know, of course, any country will present its own situation better than it is. And that's our job then, to fact-check what they're saying and also to bring other facts to the table.
Faktlar həm də ölkədə mövcud olan, çalışan qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təqdim olunur BMT-yə. Təbii ki, istənilən hökumət vəziyyəti olduğunu daha yaxşı göstərməyə çalışır hər zaman və bizim də işimiz ondan ibarətdir ki, həm onların verdiyi, dövlətin verdiyi faktları yoxlayaq, eyni zamanda digər mənbələrdən də gələn məlumatları da uyğunlaşdırmağa çalışaq.
I'll take one example in the Universal Periodic Review that might come as a joke to most people who have ever been at the demonstration in Baku. First of all, the government said it does not ban demonstrations in Baku city center. Well, that's interesting because they are banned since 2006. And second, they said, oh, but, you know, there's only police violence like in any other city when we have to do with hooligans.
Və, məsəl üçün, universal dövrü icmalla bağlı belə bir fikir səslənir ki, doğrudan da Azərbaycanda deyək ki, demonstrasiyalar, nümayişlərdə iştirak
edən hökumət səsləndirir bu fikri.
Hökumət səsləndirir bu fikri ki, Azərbaycanda nümayişlərdə iştirak edən insanlara bu doğrudan da çox gülünc gələr. Məsəl üçün, hökumət qeyd edir ki, öz hesabatında biz əslində qadağa qoymamışıq sərbəst toplaşmağa. Amma hamı bilir ki, 2006-cı ildən bu qadağa Azərbaycanda mövcuddur və ikincisi də onlar deyir ki, biz polis zorakılıq tətbiq edir, amma bu dünyanın bütün başqa ölkələrində olduğu kimi, yəni ondan artıq bir zorakılıq deyil və bu da xuliqanlara qarşı olanın zorakılıqdan ibarətdir.
And both countries, the United Kingdom and the United States of America, both requested from Azerbaijan to allow demonstrations in the city center of Baku, meaning they understood that they are not being allowed, they understood that they're forbidden, and they understood that because NGOs reported on it.
Və həm Böyük Britaniya, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hökumətindən tələb etdilər ki, şəhər mərkəzində Azərbaycan hökuməti icazə versin sərbəst toplaşmağa. Bu deməkdir ki, onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanda buna qadağa var və Azərbaycanda insanlar toplaşa bilmirlər. Bunlar həm də ona görə bunu anladılar, bu dövlətlər ona görə bunu bilirlər ki, qeyri-hökumət təşkilatları alternativ hesabatlar təqdim edir BMT-yə.
Və sizin təşkilatda BMT-də akreditə olunmuş bir təşkilatdır və öz hesabatlarını təqdim edir
hər dəfə. Your organization is an accredited organization by the United Nations and you also submit your own reports.
Yeah, so what we did we submitted a report with all the partners of the Azerbaijan Human Rights House, which has been closed down due to the authorities in 2011, but we still can work with our partners, and we submit the report that is covering the main issues in each country in which we work, and here in Azerbaijan it was a big focus on the situation of journalists, freedom of assembly, and of course freedom of association when organizations are being closed down, not registered, or simply by, you know, created by the will of the government. That is also a problem for freedom of association.
Və biz Azərbaycanda bir, yəni bir koalisiya kimi Norveç insan haqları evində iştirak edən təşkilatlarla birgə bir hesabat təqdim etmişik BMT-yə və bu insan haqları evi Azərbaycan hökumətinin ucbatından, deməli 2011-ci ildə bağlanıbdır artıq və orada
Amma hələ də işləyirlər partnyorlarla.
İşləyirlər partnyorlarla və orada xüsusilə də jurnalistlərlə bağlı və sərbəst toplaşma və sərbəst birləşmə azadlığı ilə bağlı məsələlər qeyd olunub.
Və siz qeyd etdiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycanda fəaliyyəti üçün maneələr var və sizin təşkilat da bu maneələrlə üzləşib və o maneələr nədən ibarətdir və BMT çapında o maneələrin aradan qaldırılmasına necə yardımcı olmaq olar?
You also said that the non-governmental organizations, they face obstacles in Azerbaijan in their work and your organization, your coalition also facing it. What could be done on the UN level in order to eliminate those obstacles?
I think that what the UN can do here in Azerbaijan especially, they have a representative here, it is up to the UN and to the High Commissioner, you know, the UN has a High Commissioner for Human Rights and to the Office of the High Commissioner of Human Rights to address these situations here, nationally. What we do in Geneva, what is done in New York is one thing. What they have to do is to go to the authorities and go with concrete cases. When the Human Rights Club, an NGO that is trustworthy, is not allowed to register, they need to take that up here, domestically. When the Election Monitoring Center is denied registration, they have to take that up here, domestically.
BMT nə edə bilər? BMT-nin burada təmsilçisi var. Və BMT-nin bir qurumu da var ki, bu Ali komissardır, yəni insan haqları üzrə. Onlar yerli səviyyədə, yəni ölkə daxili səviyyəsində bu məsələləri qaldıra bilərlər. Məsəl üçün, deyək ki, insan haqları klubu əgər qeydiyyata alınmırsa, bu məsələni BMT qaldıra bilər Azərbaycan hökuməti qarşısında və ya seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olunursa, bu məsələni qaldıra bilərlər. Yəni, bu məsələ ilə çıxış edə bilərlər. BMT burada yerli səviyyədə, yəni ölkə səviyyəsində hökumət qarşısında məsələləri qaldıra bilər.
And let me also add that the United Nations is nothing but the combined will by the member states. And then it is also up to the states who believe in the United Nations to support that work here in Azerbaijan. You know, why are the United States the main contributor to the United Nations financially? Why are they not standing up? They should stand up for what is the commitments of the UN, what is the member states' commitments, meaning, for example, freedom of association, which I just mentioned.
Və təbii ki, BMT, əslində, BMT-yə üzv olan dövlətlərinin iradəsinin bir toplusudur, əslində. Və BMT-yə üzv olan ölkələr bu deməli BMT-nin dəyərlərini, BMT-nin standartlarını qorumalıdırlar. Məsəl üçün deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ki, ən böyük maliyyə dəstəyini təmin edir BMT-nin çalışması üçün. Niyə bu məsələlərlə bağlı burada səsini ucaltmasın? Yəni, niyə bu məsələləri qabartmasın burada Azərbaycanda?
Və sizcə kifayət qədər qabartmırlar bu?
So you think it's not enough?
What they do? What they do?
I think what is happening in Azerbaijan is that it's a country that you can see with the universal periodic review, it's going in the bad direction and the others are not standing up. And if we let it slip, we don't know where it goes. And that is the real problem here.
Və Azərbaycanda əsas problem ondan ibarətdir ki, bu universal dövrü icmalda görünür ki, icmaldan görünür ki, ölkədəki vəziyyət pisləşməyə gedir insan haqları ilə bağlı və bununla bağlı heç kim səsini çıxartmır, heç kim məsələni qabartmır və bu getdikcə daha da pisləşə bilər. Yəni, əsas problem bundan ibarətdir.
And basically, the European Union, some of the big member states of United Nations have to hold a country accountable to its own commitments. Nobody asked the government of Azerbaijan to ratify the International Covenant on Civil and Political Rights. Now that they did, you need to have free and fair elections. And that's other countries that have to hold them accountable.
Və Avropa Birliyi ölkələri və BMT-yə daxil olan digər böyük ölkələr, onlar məcbur etməlidirlər ki, Azərbaycan kimi ölkələr, hökumətlər bu götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirsinlər, bunları icra etsinlər. Məsəl üçün, Azərbaycan hökumətindən heç kim xahiş etməmişdi ki, onlar beynəlxalq sivil və siyasi hüquqlar paktını imzalasın. Əgər imzalayıblarsa, qoşulublarsa, onda məcburdurlar ki, bu prinsipləri, bu standartları icra etsinlər.
Məntiq ardadır. Sizcə Azərbaycan niyə imzalayıb bu paktı, əgər yerinə yetirməyəcəkdirsə?
But what's the logic here? What do you think? Why Azerbaijan did sign those covenants and now they do not really enforce them?
Well, one is that Azerbaijan loves to sign and ratify covenants.
Birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan ümumiyyətlə xoşlayır, yəni paktları imzalamaq və ratifikasiya etmək.
They're very good pens. They're very good pen to sign.
Çox yaxşı qələmləri var ki, orada, yəni imzalaya yaxşı imzalar atırlar.
The problem is that the pen never comes to the lawmaker who doesn't make a law in conformity, and the other problem is that the president seems to ignore when he does something with his left hand what he's signing with his right hand.
Və problem ondan ibarətdir ki, o qələm gəlib qanun yaradanlara, qanun vericilərə gəlib çıxmır ki, onlar yerli qanunları da o şəkildə, o prinsiplərə uyğun olaraq yaratsınlar, formalaşdırsınlar və prezident də, yəni sol əli ilə imzaladığın
sağ əli ilə imzaladığı ilə sol əli ilə etdikləri arasında fərq var.
And we're not naive. Of course you sign a treaty because it looks good. And it's always good for a country to present itself abroad as being a model. The problem is when you want to present yourself abroad as being a model, you have to also behave like that back at home, and that is what is lacking now. And that's why I'm saying when somebody signs a treaty that others have ratified too, it's also to those others to remind the country, well, now you have to implement this treaty.
Və təbii ki, biz sadə öf deyilik, biz başa düşürük ki, ölkələr ona görə istəyirlər ki, bu cür beynəlxalq sazişləri imzalasınlar ki, bu çox gözəl görünür kənardan. Yəni, bir ölkə model kimi görünür ki, məsəl üçün, insan haqları paklarını imzalayır və s. Söhbət ondan gedir ki, əgər ölkə üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etmirsə, artıq məsələ düşür, yəni yük düşür digər bu paktları imzalayan, bu sazişləri imzalayan ölkələrin üzərinə ki, onlar məsuliyyətə cəlb etsinlər belə bir şəkildə ki, məsuliyyətə dəvət etsinlər, çağırsınlar həmin ölkəni.
And one last word on this is that for the lawmakers to make a good law, Azerbaijan does not need money. It has enough money to buy its own pens and to buy good ones.
Və bir şey də mən qeyd edim ki, yəni qanunvericilərin yaxşı qanun yaratması üçün Azərbaycana pul lazım deyil. Yəni kifayət qədər burada, yəni vəsait var və yaxşı qələmlər var ki, yaxşı qanunlar çıxarılsın.
Amma həm də siyasi iradə lazımdır.
but there should be also political will.
Exactly. I mean, the real issue here is, what do you really want for your country? Is it to have a fair share of its richness? Is it to have a free and fair choice by the citizens of what they want as a government? Or is it a country that is to be run under the rules of a person, of a family, or of a majority? And here is the real question.
Ve esas sual ondan ibarettir ki, siz aslında, yani ülke üçün ne istiyorsunuz? Yani siz doğrudan da mı istiyorsunuz ki iradə bunu tələb edir ki, məsəl üçün ölkənin sərvəti həqiqətən də düzgün bölüşdürülsün vətəndaşlar arasında, vətəndaşlar hökumətin nəyədən ibarət olduğunu, necə olduğunu özləri müəyyən etsinlər, yoxsa ki ölkəni bir nəfər idarə etsin və ya hansısa bir ailə idarə etsin.
Və amma ki məqsədə nail olunmuş kimi görünürlər. Yəni onlar hesab edirlər ki, bu yaxşı görünür və biz görürük ki, Avropa Birliyində, BMT tribunlarında onlar yəni bu həm də yaxşı rəylər ala bilirlər.
But the picture is right now is that they actually can get some good opinions from European Union, from other international forums. So it looks like they have achieved in a way.
But to be fair to the country, I mean, there has been things that have been achieved over the last 20 years. For example, the death rate of children has dramatically reduced. And, you know, there is a development in the country that nobody can ignore. It is a country that has an economic development for all that is important. But the problem is that some get lost in the process, some never enjoy it. And the other problem is that it's up to the citizens to choose how money in a country is spent.
Təbii ki, yəni, biraz ədalətli olmaq lazımdır eyni zamanda. Yəni, objektiv baxsa, son 20 il ərzində bir çox nailiyyətlər olubdur və bəzi dəyişikliklər var ki, iqtisadi dəyişikliklərin nəticəsində olubdur. Məsəl üçün, uşaq ölümü nisbəti kifayət qədər, yəni ciddi şəkildə azalıbdır Azərbaycanın son 20 il ərzində. Amma bir məsələ də var ki, yəni həqiqətən də mi insanlar qərar verə bilirlərmi ki, ölkədəki pullar necə xərclənməlidir? Yəni bu çox ciddi məsələdir. Yəni
və hamı
eyni dərəcədə
yararlana bilirmi bu inkişafdan? Və insan haqları evi xüsusilə də beynəlxalq forumlarda hökumətin lobbist fəaliyyəti ilə üzləşdiyi barədə fikirlər səsləndirib indiyə qədər. Sizcə buna qarşı durmaq mümkündürmü? Yəni o kürü diplomatiyası adlanan fenomenə qarşı.
The Human Rights House has been actually speaking about the lobbyist activities of the government that the house has been facing around the world. So do you think it is feasible, it is possible to withstand that pressure from the lobbyists, like caviar diplomacy pressure?
Çünki onların həmişə daha çox pulu var.
Because they always have more money.
They always have more money, but we win a few. We recently, the Parliament of the European Union has a very strong resolution calling upon, for example, the release of potential presidential candidates. That's a strong message. And even the Council of Europe, where the government has lots of influence, well, even then, in January, a resolution was adopted, you know, including the message that NGOs should be registered, including the message that elections should be held under international standards on free and fair election. So, yes, they are very strong. They're very good also, I have to say. They have good lobbyists. They are very well organized. But we actually have the rights on our side.
Təbii ki, onlar daha güclüdürlər, yəni bunu söyləmək lazımdır və daha yaxşı işləyirlər, daha mütəşəkkildirlər, yaxşı lobbistləri var.
Amma müəyyən qələbələr olub.
Amma bizim də, yəni ki, tərəfimizdə deyək ki, hüquqlar bizim tərəfimizdə olduğu üçün, hüquq bizim tərəfimizdə olduğu üçün müəyyən qələbələr olub. Məsələn, Avropa Parlamentinin qətnaməsi, Avropa Şurasının son qətnaməsi, Avropa Parlamentinin qətnaməsində potensial prezidentləyə namizədin həbsdən buraxılması haqqında tələblər qoyulubdur. Yəni
bu kifayət qədər güclü tələb idi, deyir Florian Erminger. Təşəkkür edirik gəldiyi üçün, verilişdə iştirak etdiyi üçün və ümid edirik ki, əziz dinləyicilər, siz Azərbaycanın BMT qarşısında insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri barədə daha çox məlumatlısınız indi.